Avem bucuria de a vă spune încă o dată bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou în cadrul emisiunii Accente. Este alături de noi domnul pastor Adrian Boconeanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc frumos!
Continuăm, dragi prieteni, să rămânem în Cartea Genezei și să vorbim despre Iosif și frații lui. Cu ocazia trecută am călătorit alături de frații lui Iosif pentru a doua oară în Egipt și am rămas în momentul în care administratorul casei lui Iosif descoperă cupa acestuia în sacul lui Beniamin și conform a ceea ce i-au spus, și am să citesc versetul 7, i-au răspuns: Domnule, pentru ce vorbești astfel? Să ferească Dumnezeu pe robii tăi să fii săvârșit o asemenea faptă. Să moară, versetul 9, să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul și noi înșine să fim robi ai Domnului nostru. Ei bine, iată acum versetul 13, după ce se găsește cupa în sacul lui Beniamin, ei și-au rupt hainele și-au încărcat fiecare măgarul și s-au întors în cetate. Iuda și frații lui au ajuns la casa lui Iosif, pe când el era încă acolo, și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. De ce au această reacție? Și de ce nu încearcă cumva să scape pielea?
Da, parcă lațul se strânge, da. Și parcă au pătruns pe un traseu plin de mister, plin de lucruri inexplicabile.
Și în care situația le scapă din mâini.
Da, da, și toate lucrurile rele la care te poți gândi sunt depășite de ce se întâmplă în realitate.
Și Iuda răspunde în versetul 16: ce să mai spunem Domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim?
Da, iată-ne rog, Domnului nostru. De fatalitate și se văd din ce în ce mai mult prinși în propriile lor vorbe. Inițial au fost așa de siguri de nevinovăția lor, încât au spus, dacă s-a întâmplat una ca asta, cel care a făcut așa ceva, e ceva inacceptabil, e ceva scandalos, e o rușine. Dar când au văzut la cine a fost găsit paharul, sunt contrariați și sunt șocați. Nu pot să gândească nici că Beniamin a făcut una ca asta, dar nici nu poate să intre în discuție ca Beniamin să rămână acolo sau să fie în vreun fel pedepsit și ei să se întoarcă fără el. Adică sunt într-o situație absolut fără ieșire. Parcă ar prefera să moară toți acolo și să se termine labirintul acesta incredibil în care s-au încurcat și se încurcă din ce în ce mai tare.
Dar ce vinovăție face Iuda referire în versetul 16? Dumnezeu a dat pe față nelegirea robilor tăi. Pentru că e clar, el era convins de faptul că nu furaseră cupa.
Da, dar nici,
își asumă o vină pe care nu aveau.
Dar evident că paharul e acolo.
Da.
Nu are nicio explicație, nu poate să înțeleagă cum, dar evidențele sunt incontestabile. La aceasta se referă. Nu ai cum să te aperi. Situația este absolut evidentă.
Iată, Iosif dă pe față un spirit de dreptate, cel puțin apare în ce spune, să mă ferească Dumnezeu să fac așa ceva. Omul la care s-a găsit paharul va fi robul meu, dar voi suiți-vă în pace la tatăl vostru. Iată, în sfârșit, o situație de scăpare pentru ei. Așa, da, era drept, ei au spus
dar
așa.
Dar în contextul acesta, asta era cel mai rău lucru care s-ar fi putut întâmpla. Ei au foarte clar în minte, pe de o parte, suferința de ani și ani a lui Iacov după pierderea lui Iosif, cum a transferat Iacov iubirea față de Iosif către Beniamin. Cât de greu a fost ca Iacov să îngăduie lui Beniamin să vină împreună cu ei, cât de mult timp a trecut și cum numai amenințarea extremă a foamei l-a înduplecat pe Iacov să-l trimită. Deci iese din discuție ideea de a se mai întoarce vreodată la tatăl lor și fără Beniamin.
Și iată că mai departe, pe parcursul a 17 versete, Iuda îi vorbește lui Iosif de așa manieră încât să încerce să înduplece pe acesta să renunțe în a-l păstra pe Beniamin acolo. Vorbiți-ne despre această pledoarie pe care Iuda o face. Începe cu: te rog, domnul meu, dă voie robului tău să spună o vorbă domnului meu, apoi spune că tu ești ca faraon, după care prezintă contextul situației și în final spune: ia-mă pe mine în locul lui Beniamin. Practic, este o jertfă de sine pentru, pentru fratele lui.
Da. Suntem în Antichitatea Orientală,
da?
Și în general argumentele sunt din domeniul istoriei. Oamenii au un puternic simț al istoriei, al povestirii, al originii și aproape toate lucrurile se limpezesc prin recursul la istorie. Aceasta este ceea ce face și Iuda aici. Ei au mai vorbit în trecut lui Iosif despre istoria familiei lor și faptul că Iuda repetă acum într-o anumită măsură istoria reflectă și intenția de a demonstra onestitatea lor în chestiunea aceasta, că nu inventează altă poveste de fiecare dată. Este o relatare autentică, sinceră, a istoriei familiei lor. Este însă un singur element unde istoria nu este redată cu acuratețe.
Da.
Punctul cel mai dureros nu e spus potrivit adevărului. Este cu grijă exprimat lucrul acesta. Iuda se exprimă cu mare grijă ca să nu spună el la persoana întâi o minciună, ci pune în gura lui Iacov aceste lucruri. Și probabil că Iacov într-adevăr a spus cuvintele acestea de multe ori, dar faptul că Iuda alege să redea realitatea în felul acesta prin ochii sau prin gura lui Iacov arată că e totuși ceva de ascuns acolo. El spune: tatăl nostru, robul tău, ne-a zis, voi știți că soția mea mi-a născut doi fii, unul a ieșit de la mine și cred că a fost sfâșiat negreșit de fiare, căci nu l-am mai văzut până astăzi. Aici Iuda încă acoperă realitatea, da, ceea ce cred că a generat un răsunet negativ în sufletul lui Iosif, pentru că el este acolo, despre el este vorba. Și da, în ultima parte a discursului său, Iuda într-adevăr face o ofertă uimitoare, ceva ce parcă nu s-a mai întâmplat până acum. E probabil primul caz de felul acesta, primul caz de oferire de sine ca sacrificiu sau ca înlocuire. Cazuri de înlocuire au mai fost, dar nu pe propria persoană. Ne aducem aminte de călătoria la Sodoma a solilor cerești,
da,
care merg să-l anunțe pe Lot de distrugerea iminentă a cetății și să scoată pe Lot și familia lui din cetatea condamnată. Nici în ocazia aceasta caracterul josnic al locuitorilor Sodomei nu s-a dezis. Și știm istoria aceea, văzând că sunt niște străini, au venit și au spus, scoate afară pe oamenii aceștia, vrem să îi cunoaștem. Această cunoaștere este evident, nu vrem să ne povestească de unde vin, să ne spună ceva despre cultura țărilor sau ce se mănâncă pe la ei, sau vrem să le vedem pașapoartele, sau este vorba de o chemare la relații homosexuale. Bărbații din cetate au spus, vrem să-i cunoaștem pe bărbații aceștia. Lucrul acesta este evident, deci natura acestei...
Din
contraoferta pe care o face Lot, dându-le o altă rezolvare acestor patimii sensuale, oferta de a da pe fiicele sale, care fără îndoială este un lucru foarte crud, dar trebuie pus și în contextul teribilei dileme în care se află Lot. Pe de o parte, dorința oricărui tată de a-și proteja copiii, pe de altă parte, obligația morală foarte puternică în Orientul Antic de a-ți proteja oaspeții. Și Lot cumpănește între cele două și mai degrabă dă în schimb pe fetele sale. Sigur, Lot ar fi putut să facă asta cu sine și ar fi putut să spună, văd că n-o scot la capăt cu voi, vin eu și faceți-mi mie ce vreți să faceți, dar în niciun caz nu dezonorați pe oaspeții aceștia care sunt în casa mea. E oferta unei persoane foarte dragi, dar aici îl vedem pe Iuda că se oferă pe sine ca monedă de schimb pentru salvarea fratelui, care nu trebuia cu niciun chip să rămână acolo și să sufere.
Pentru că, într-adevăr, Iuda spune, cum mă voi putea sui la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu, în ultimul verset al capitolului 44.
E foarte viu, foarte plin de simțăminte puternice. Iuda parcă își vizualizează tatăl și spune, nici nu vreau să fiu acolo. parcă mai ușor este să rămân eu aici rob, fără să știu că ies vreodată din închisoare, decât să fiu acolo și să văd scena aceasta.
Tablou care face pe Iosif să nu se mai poată stăpâni și să-i scoată afară pe toți ceilalți străini pentru a rămâne singur cu frații lui. Și acum iarăși este un tablou plin de sentimente, dacă putem
da,
să spunem așa.
Singur, extrem de încărcat, extrem de bogat, copleșitor. E una dintre cele mai copleșitoare scene din toată Scriptura.
În care Iosif se arată fraților lui și spune, eu sunt Iosif. Eu sunt Iosif. Și apoi, mai trăiește tatăl meu? Întrebare care nu aștepta un răspuns, în mod evident, pur informativ, pentru că lucrul acesta îl cunoștea, că mai trăiește. Ci pur și simplu și arată, probabil încă o dată, dragostea pentru tatălui, mă gândesc, și apoi, probabil, să nu le fie teamă fraților lui. Vorbiți-ne puțin despre acest tablou, despre modul în care Iosif se arată fraților lui și despre, apoi, teama pe care aceștia o au.
E un tablou foarte încărcat și reacțiile sunt foarte reale, foarte autentice. Dacă ar fi fost un tablou construit, o lucrare de ficțiune, poate că ar fi putut să fie condusă puțin mai bine. În ce-l privește pe Iosif, e oarecum abruptă pierderea controlului de sine. Dacă ar fi fost o istorie aranjată, scoasă din imaginația unui scriitor, cred că ar mai fi lungit puțin lucrurile. Iosif a fost brusc și brutal copleșit de emoții, de necontrolat și parcă își dă seama că scapă lucrurile din mână. Pe de altă parte, nu putem să ne așteptăm la frații lui Iosif ca să aibă niște reacții previzibile sau cum am gândit noi că ar trebui. Într-adevăr, surprinzător că prima emoție, după ce au rămas încremeniți și n-au putut răspunde, după ce au fost atât de șocați și le-a trebuit un timp ca să realizeze ce se întâmplă, a urmat o furtună de alte emoții și simțăminte și trăiri și așa că Iosif trebuie să le spună, nu vă întristați. Probabil că a observat tulburarea lor, remușcarea care s-a zugrăvit pe fața lor sau poate că au și exprimat-o. Apoi este mirat și îndurerat când vede teamă la ei. Scopul lui a fost ca să le arate o bunătate surprinzătoare, nu o duritate surprinzătoare, să-i surprindă prin har, nu prin judecată și severitate. Și este întristat să vadă că parcă mai degrabă teama îi stăpânește decât recunoștința, uimire, apreciere, admirație.
Pe de altă parte, era și o teamă cumva justificată.
Fără îndoială, era justificată de ce făcuseră ei, dar nu era justificată de caracterul lui Iosif. Și Iosif de asta este îndurerat și întristat că acesta a fost efectul. Dar, așa cum am spus, este o istorie vie, autentică și nu trebuie neapărat să căutăm logică. Oamenii au reacționat așa în împrejurări mult mai blânde, mult mai normale. Noi avem reacții iraționale. Ce să mai spunem de o situație atât de încărcată, atât de tensionată? Adică e la limitele capacității umane de a suporta. De aici încolo ce mai rămâne doar? Nebunia. Adică ești la limită, ești la pragul de rupere.
Vis-a-vis de frații lui Iosif, până acum acele fapte erau cunoscute doar de Dumnezeu, de nimeni altcineva. E bine, în momentul de față, acele fapte sunt scoase la lumină chiar de Iosif. Iosif care acum are autoritate, are putere și sunt practic în mâna lui. Și această teamă este posibil să o simțim și noi. Atunci când facem un lucru rău și îl cunoaște doar Dumnezeu, parcă este într-un fel, atunci când este cunoscut și de oameni, suntem tentați parcă să fim cu mai multă teamă. Ați văzut pe de altă parte că uneori părinții spun, dacă spui tu ce ai făcut, consecințele se mai îndulcesc. Care este diferența între un lucru rău sau un păcat pe care noi îl facem și le aducem noi la lumină, chiar și înainte de Dumnezeu, cum atât mai mult înainte de Dumnezeu, și un păcat sau un lucru pe care îl facem și care este adus la lumină, dar nu de către noi, fie și la momentul judecății finale?
Decizia de a recunoaște sau de a aduce la lumină, mai bine zis, ceva care până atunci a fost ascuns, ceva rău din viața noastră, E o decizie cutremurătoare de cele mai multe ori, rezultatul unui îndelungat proces de reevaluare a vieții noastre, de supunere în fața judecății lui Dumnezeu și o detașare de noi înșine, pentru că noi înșine nu mai e o persoană, ci sunt două persoane. Mă detașez, mă distanțez și spun, ai făcut așa, ai făcut așa, a fost greșit. Nu a fost doar o scăpare, a reflectat caracterul tău, atitudinile tale. Nu a fost ceva întâmplător, ci așa om ești tu. E ca și când eu sunt două persoane, de fapt, și distanțarea aceasta. Așa că această distanțare de noi înșine și această autocondamnare, atunci când ajunge destul de serioasă, atunci ea ajunge să fie exprimată. Primul rând, așa cum ați sugerat, înaintea lui Dumnezeu, dar este foarte importantă. Sunt lucruri care au afectat în mod real pe cineva. Nu sunt lucruri personale, lucruri care au produs o nedreptate, au afectat, au dus într-o direcție greșită viața cuiva. Și atunci când noi decidem să le aducem la lumină și să mărturisim acelei persoane răul pe care l-am făcut, fără să-l diluăm responsabilitatea, fără să aducem scuze și explicații, ci recunoscând nu numai gravitatea faptei sau nu numai consecințele, ci motivele greșite care ne-au determinat să acționăm în felul acela. Acesta este un proces sufletesc și spiritual de importanță copleșitoare. Este depărtarea noastră de păcat. Este acceptarea judecății lui Dumnezeu asupra păcatului. Este, am putea spune, o împlinire a primei Evanghelia, primei profeții, atunci când în Geneza, capitolul 3, versetul 15, Dumnezeu se adresează lui Satana, în ultima instanță, și îi spune, voi pune vrăjmașie între cei pe care i-ai amăgit și tine. Acum te bucuri că ți-ai făcut aliați prin înșelăciune. Dar să știi că oamenii aceștia pe care i-ai înșelat nu vor rămâne pentru totdeauna aliații tăi. Eu mă voi ocupa îndeaproape de ei. Le voi da ample ocazii să mă cunoască așa cum sunt în realitate, nu așa cum ai spus tu despre mine. Și îi voi conduce pe drumul recunoașterii, pe drumul pocăinței. Și într-o zi oamenii aceștia îți vor întoarce spatele și se vor îndrepta spre mine. Deci atunci când un om face gestul acesta foarte dificil și foarte puternic, transformator, de mărturisire a păcatului, se împlinește ce a spus Dumnezeu acolo. Voi pune vrășmășie între Satana și oamenii pe care el i-a înșelat. Este, de fapt, scopul pe care Dumnezeu îl are, să ne facă să întoarcem spatele lui Satan și să ne îndreptăm din nou spre el. Dacă un om nu are experiența aceasta a unei adânci umiliri, a supunerii față de judecata lui Dumnezeu, fără neapărat ca să ceară ceva, fără neapărat să aștepte ceva, fără să pretindă, fără să vină cu gândul, acum ți-am spus, ce mai ai de zis? Hai, mă ierți sau nu mă ierți? Nu, aceasta ar fi cu totul greșit. Deci fără să cer ceva, ci doar simțământul remușcării și al vinovăției pe care nu mai poți suporta. Este un act transformator. Dacă cineva nu a cunoscut experiența aceasta, nu a trecut pe aici, înseamnă că încă nu s-a întors la Dumnezeu și nu este ceva care trebuie trăit odată în viață și e destul. Este ceva care trebuie reînnoit, nu cu privire la păcatele de demult, ci cu privire la ceea ce este încă în viața noastră. E o condiție fără de care nu se poate.
Mai sus de bezna nopții reci, stele. dar din cărbui se-i stinge ea. Ori de plâns și dor n-ai cum vedea, drum în fața ta prin bezna grea. Dar poți să auzi ușor cât este viață, un glas cântă încetişor, mai e speranță, 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 speranță.